Бесінші диалог.
Тыңдаңыз.
Аға, Бекзат атты деректі фильм туралы білесіз бе?
Иә, білемін. Бұл фильм 2009 жылы Құлагер жүлдесін алған.
Құлагер қандай жүлде?
Қазақстан кинематографистер одағының сыйлығы.
Ал фильмнің тұсаукесері қайда өтті?
Фильмнің тұсаукесері Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінде өтті. Кейін теледидардан, ел арнадан ғана көрсетіліп, басқа арналардан көрсетілмей қалды.
Бекзаттың ролін фильмде кім ойнаған?
Фильм Түркістанда түсірілген. Бекзаттың балалық шағын көрсету үшін сол ауылдан Бекзат құқсайтын Абылай хан деген бала оның рөлін ойнаған.
Фильм қай кезде түсірілген?
2009 жылдың көктемінде басталып, сол жылы күзде түсіру жұмысы бітті.
Рахмет аға, мен ертең Бекзат аға туралы жазатын шығармама осы мәліметтерді де қосамын. Диалог аяқталды.